e que, como podemos comprobar, a capa de rodadura da marxe da calzada esquerda en sentido Santiago Ourense está rematada. Comenzou a executarse os traballos de rodadura na calzada dereita, que se prolongarán ata a vindeira semana e na seguinte semana pois reparacións e extensión do pavimento no enlace de CEA. Por lo tanto, obras que van a bo ritmo, que están ao 50% de execución, e son obras que, se as condicións meteorolóxicas nos acompañan, pois estas obras de renovación extraordinaria de firme neste treito da G53 entre Dozón e CEA, que supoñen un investimento da Xunta de Galicia de 4,8 millóns de euros, estarán finalizadas no próximo mes de outono, no próximo mes de outubro, en outono, polo tanto, e restaría despois o pintado definitivo das marcas viais, que deixarase pois para a primavera, porque precisa de condicións meteorolóxicas pois máis concretas.